Radio Beograd 2.
Malo bi probao.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2 za petak, 2. septembar 2016. Ja sam Sonja Milovanović i sa vama ću biti do 16:55. U kulturnim krugovima danas vodimo vas do Novog Sada. Tamo je sinoć završen 11. međunarodni književni festival, a u toku je i regionalna književna konferencija Book Talk. Odlazimo i do Knjaževca, gde se večeras dodelom nagrada za najbolju predstavu, najboljeg glumca i glumicu u okviru pozorišne revije Prkos završava 55. festival kulture mladih Srbije. Saznaćete u kulturnim krugovima i ko je naš kandidat za Oscara. Čućete i kako protiče 4. festival animiranog filma Dece i omladine Srbije Animator Fest u Jagodini. A najavit ćemo vam i izložbu radova Demijana Hrsta, popularnog britanskog umetnika koja se otvara u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. U Gutenbergovom odgovoru, tematskom delu posvećenom savremenoj srpskoj sceni, danas govorimo o novom romanu Enesa Halilovića Ako dugo gledaš u ponor, a čućete i razgovor o knjizi i priča Mirjane Ognjenović Sirena koja se smeši.
Svega važno šta bi moglo biti bitno, veliko je sada malo, veliko je tako sitno. Sve ono što pokušavam su samo neke reči koje želim kako tako da rasporedim, da možeš da me shvatiš i da možeš da razumeš da ja želim samo ljubav da ti dam. Zaboravim na neke stvari koje su me lomile i opet nađem stazu koja vodi prema suncu, koja vodi prema sreći, prema ljubavi. Zagonetka, odgonetka, bajka, basna pripovetka, sve je manje pravih reči i slova su tako retka, ponekad se klima, niti leto, niti zima, mnogo vatre, malo vode, sve što gori, to i ode. Nama treba ljubav, nama treba ljubav,
ljubav, nama treba 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 ljubav.
U Novom Sadu sinoć je završen 11. Međunarodni književni festival. Preko 20 programa je upriličeno, oko 100 pisaca, prevodilaca, muzičara i glumaca. Nastupilo je i to na različitim lokacijama, poput Trga Mladenaca, biblioteke grada Novog Sada, različitih kafea, balkonima u Zmajovinoj ulici i tako dalje. Kao i svake godine, festival je u znaku neke strane književnosti, odnosno strane poezije. Ove godine to je bila danska poezija i mi slušamo od Jovana Zivlaka, organizatora ovog festivala, zašto su se ovaj put odlučili za dance.
Prvo, to je kvalitetna i vrlo ozbiljna književnost, a posebno mi je dovoljno nepoznajem. Evo, to je bio jedan povlašteni trenutak da srpska kultura se suoči, upozna i čuje najaktualnije savremene danske pesnike. Tom prilikom smo mi izdali antologiju danske poezije u kojoj 12 pesnika ima preko 150 pesama. Sastavljač je Kamila Levström sa jednim instruktivnim pogovorom, sa beleškama, tako da će srpski čitaoci biti u prilici da malo šire upoznaju i u toj knjizi ono što čini dansku poeziju. Oni su vrlo racionalni i zainteresovani da u poeziji reflektuju one bitne stvari društva koje određuju život modernog čovjeka, ne samo u Danskoj, nego uopšte.
I osim pesnika iz Danske, učestvovali su i iz Francuske, Velike Britanije, Španije, Meksika i drugih zemalja. Također, tokom festivala uručene su i tri priznanja: Međunarodna nagrada za književnost Novi Sad, Brankova nagrada i nagrada za najboljeg slemera Srbije.
Veliku nagradu međunarodnu grada Novog Sada je dobio Tomas Boberg, danski pesnik. Bilo je tu izuzetnih drugih danskih pesnika, recimo Pia Jule, Glenn Wimbland. A na festivalu bih želao da spomenem Morisa Riordana i mnoge druge, recimo Pedra Serana i slično iz Meksika. Srđan Gagić je dobio Brankovu nagradu i sinoć kasno je održano slam takmičenje gde je također dodeljena nagrada. Dakle, festival ima jednu vrstu napora da novosadsku publiku i širu srpsku javnost upozna sa tokovima savremenog pesništva, posebno u Evropi i u Srbiji, a s druge strane da participira u stvaranju posebne recepcije, se opredeljuje za vrednosti upravo sa sistemom ovih nagrada i time skreće pažnju na važnost i na ozbiljnost ovog festivala, u čemu učestvuju i mnogi kritičari koji participiraju ne samo kao članovi žirija, nego i kao učesnici mnogih razgovora o savremenoj poeziji u toku festivalskih dana.
Adeu.
Čuli smo kako je protekao 11. Međunarodni evropski književni festival u Novom Sadu, ali mi smo još uvek tamo jer je u toku regionalna književna konferencija Book Talk koju prati naša koleginica Mira Knežević. Miro, dobar dan.
Dobar dan, dvodnevni su razgovori, konferencija je zamišljena, jeste kao Book Talk, međutim knjiga je samo povod. Obrađuju se vrlo različite kulturološke teme, sociološke, društvene teme koje zanimaju kulturnu javnost kao takvu i tako da učestvuju vrlo različit broj umetnika iz različitih oblasti kulture, to je jedno, a drugo uključeni su i gosti iz regiona. Dakle, i prošle godine i ove godine, pored toga tu je jedna panel diskusija koja ide putem moderne mreže, a dakle učesnici i oni koji slušaju izlaganja učesnika u mogućnosti su da odgovaraju na određena pitanja takođe vezana za kulturološku oblast, pa se sve na kraju objavljuje. Juče je održan praktično prvi panel, tema je bila da li je sloboda umela da peva 25 godina posle, regionalna prožimanja i barijere u kulturi. Bilo je vrlo zanimljivo, čujem, a danas je već završen treći panel. Prvo se razgovaralo na temu između države pisca, čitalaca, zatim se razgovaralo na temu umetnik i njegov spomenik, kako čuvamo uspomenu na velikana naše kulture, na velikane naše kulture. Moram da kažem, tu su učestvovali Isidore Delica, Vlaho Bogišić iz Zagreba, Jasna Jovanov iz Novog Sada, Milan Isaković iz Beograda i Jasmina Mihajlović takođe iz Beograda. Njihova iskustva, gospodin Vlaho Bogišić je recimo istraživao i još uvek istražuje na koji način se čuva delo Miroslava Krleže, a Jasmina Mihajlović je vrlo otvoreno i vrlo iskreno govorila o tome kako ona kao član porodice iza velikog književnika Milorada Pavića, država je preuzela brigu o njegovoj ostavštini ne pitavši je ništa. Dakle, negde se nešto radi, negde se nešto čini. Konferencija se nastavlja da u 3 sata panelom prava i prevodi, zatim će biti tema šta bi dao za veliku gestu, iskustva javnih ličnosti koje su napisale knjige. Zatim tu je i tema kako je intelektualna Evropa odgovorila na izazove migrantske krize, terorizam i Brexit, znači ono što nešto je i nas interesuje. Pred kraj, čekajući rezultate konkursa u ratu švajcarskog kredita, društveni status kulturne elite i ono što će biti poslednje jeste fantastika i njeno mesto u savremenoj književnosti. Dakle, kao što vidite iz ovih tema koje sam pomenula, vrlo je različit dijapazon pitanja koja se pretrasaju ovde na Book Talku.
A o samoj završnici mi ćemo slušati u našim emisijama. Hvala, Miro, što ste bili sa nama. Dakle, čuli smo Miru Knežević koja prati regionalnu književnu konferenciju Book Talk u Novom Sadu.
It ain't necessarily so. It ain't necessarily so. The things that you liable to read in the Bible, it ain't necessarily so. Now David was small but oh my, little David was small, but oh my. He fought big Goliath, laid down to die. David was small, but oh my. To get into heaven, don't snap for a 7. Live clean, get your phones. I take the gospel whenever I'm able, but with a grain of salt. Now Jonah, he lived in a whale. Jonah, he lived in a whale. He-Man is homing, fish his abdomen. Little Jonah he lived in your fault. I take the gospel whenever I'm able, but with a grain of salt. Methuselah lived 900 years. Methuselah lived 900 days. Who called it living? No gal given to no man that's 900 years. It ain't necessarily so. It ain't necessarily so. The things that you're liable to read in the Bible, it ain't necessarily so.
Filmovi Vlažnost Nikole Ljuce, Dnevnik mašinovođe Miloša Radovića, Dobra žena Mirjane Karanović, Igra u tami Juga Radivojevića i Isceljenje Ivana Jovića bili su filmovi koji su konkurisali za izbor domaćeg predstavnika za 89. Oscara, i to u kategoriji nagrada za najbolji dugometražni film van engleskog govornog područja. Sastanak Borda je upravo završen sa generalnim sekretarom ove organizacije Mirkom Beokovićem, razgovara Nevena Matović.
Evo, upravo su članovi AFUN-a, Akademije filmske umetnosti i nauke, odlučili koji će biti naš kandidat za Oscara. Na telefonskoj vezi je gospodin Mirko Beoković, sekretar AFUN-a. Dobar dan i hvala vam što imate razumevanja za naš medij. Odlučili ste, jel tako, ko će biti naš predstavnik?
Da, malo pre smo odlučili. Nakon glasanja, dakle, 14 članova stručnog odbora je došlo na glasanje, od 19 akreditovanih, ostalih 5 su opravdano odsutni, ili su u Veneci, ili na putu, tako dalje, dakle, više nego dovoljan kvorum.
Dobro.
Od tih 14 glasova raspored je ovakav ukratko. Pobednički film je Dnevnik mašinovođe sa 8 glasova.
Dobro.
Po drugi po veličini sa 4 glasa je film Isceljenje.
Da.
I treći film sa 2 glasa je Vlažnost.
Dobro, i recite mi, molim vas, još 2 su filma, je li tako, bila
da,
u
oni
u igri?
Nisu dobili ni jedan glas.
To su film
Dobra žena i Igre u tami.
Da. Recite mi, je li bilo teško doneti tu ovu odluku? Vidim da su glasovi, boga mi, raspoređeni prilično skoro ravnopravno, ajde da kažem, mada je, eto, ubedljivo Dnevnik mašinovođe prošao.
Pa, imali smo to što smo imali da pregledamo. Meni je žao što još i neki drugi filmovi koji funkcionišu po festivalima i spadaju u ovu Oskarovsku godinu od 1. oktobra prošle godine do 30. septembra ove godine, jel? Što se oni nisu prijavili, valjda su tako procenili. A ovi filmovi koji se prijavili, ovakav je stav stručnog odbora i to je to.
Recite mi, molim vas, da bude jasno, AFUN je zapravo jedina zvanična institucija koja može sa prostora Srbije da kandiduje film za Oscara.
Razume se. Znači, sve akademije na svijetu, a mi smo između 4. i 6. akademije na planeti po osnivanju.
Dobro.
To je skoro 6-7 godina postojanja. Pre toga je radila to Jugoslavija film. Mi smo normalno sukcesori toga i i normalno kao nevladina organizacija mi možemo da sarađujemo sa nevladinom organizacijom kao što je to Američka akademija, kao što je Evropska akademija i tako dalje. Dakle, to nisu državne institucije, one imaju svoje kanale, svoje načine, a naša saradnja je sa njima drugačka kad se uzme celokupni kontinuitet, dakle, ajde kažemo 26 godina akademija to vodi, a još pre toga Jugoslavija film, to je negde preko 55 godina našeg učestvovanja da bome za Oscara. Možda i koji godinu više, evo da ne bude baš egzaktan.
Dobro, i vi ste u stvari sada završili taj svoj posao.
Mi
i kakve su sad sledeće
posle... Bez pomoći Ministarstva za kulturu koje je donelo odluku da ovako nešto važno na ovom, ajde kažemo, najvažnijem međunarodnom konkursu. Ma koliko mi ovdje imali neke ljude koji ono omalovažavaju Oskar, ali zašto ga do sada nismo dobili ako je tako nevažan? Jer ne može se na nevažnoj manifestaciji učestvati, a toliko prašine da se diže oko toga. Ja?
Da.
Prema tome tu nešto nije logično. Znači, mi pokušavamo bar taj kontinuitet da održimo, iako smatram da je ove godine naša filmska godina vrlo mršava. Dakle, niko ne očekuje da se sa ovakvim filmovima dobije Oscar. Ali važno je i učestvati na olimpijadi. Ne morate računati odmah na zlatnu medalju. Tako. Čestitamo pobedničkom filmu i razume se, sad ide ta procedura oko samog prijavljivanja filma, što ćemo dalje Miloš Radović i ja naseliti da taj formalni deo što pre završimo i predućimo Amerikancima.
Hvala vam veliko, bio je ovo Mirko Beoković, sekretar AFUN-a,
generalni sekretar
AFUN-a, Akademije filmske umetnosti i nauke, koja je upravo pre...
Ovo je zvanično saopštenje.
Zvanično saopštenje koje je pre nekoliko minuta odlučila da je naš kandidat za nagradu Oscar 2017, Dnevnik mašinovođe, film Miloša Radovića. Hvala vam Mirko veliko.
Nema na čemu, prijetno.
Prijetno.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seat while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, beneath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light, split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing songs that were
I do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words and I might teach you. Take my arms and I might reach you.
Kulturnim krugovima danas odlazimo i do Knjaževca. Tamo je u toku drugi Prkos. Prkos je pozorišna revija kreativnog osmišljavanja sveta i večeras na završnoj večeri proglasit će se najbolja predstava, glumac i glumica. A žiri radi u sastavu Ivan Bekjarev, Katarina Žutić i Milan Caci Mihajlović, a selektor je Vladimir Putnik, kome želim dobar dan. Evo da čujemo, gospodine Putnik, kakva je bila selekcija prijava za ovogodišnji Prkos, a zapravo je to drugi po redu.
Za razliku od prošlogodišnjeg Prkosa, ovaj je izmešten u bolje vreme, dakle kraj avgusta, za razliku od ovog koji je bio u sred avgusta ili na početku, kada su godišnji odmori i tako dalje. I ovo je definitivno bolje vreme i odstavljaće to biti njegov termin kraj avgusta, početak septembra. Dakle, prijavilo se jezikom brojki 28 predstava iz Niša, Beograda, Trebinja, Tuzle, Stare Pazove, Sremskih Karlovaca, Kragujevca i tako dalje i tako dalje. I ja sam izabrao 6 predstava. Nisam siguran da one oslikavaju kvalitet, baš najbolji kvalitet u ovom trenutku, jer neki nisu mogli da dođu zbog materijalnih razloga, treba platiti put i tako dalje, ali sam siguran da su predstavili jedan dobar presek, jednu raznolikost koje se bave omladinska i studentska pozorišća, nekajno šarenilo, repertoarsko, kreativno i tako dalje.
Što se same teme ovih predstava tiču ili problema koji one pokreću, da li je tu uglavnom ujednačena slika ili ima raznovrsnih predstava, ne samo ovih 6, nego uopšte tih 28 predstava?
Vrlo raznolika i to je po meni dobro, dakle od avangardnih do potpuno savremenih, angažovanih, zatim satiričnih, dosta je zastupljena satira, jer mladi ljudi prihvataju rado satiru u vremenu u kom živimo i barataju s njome. Zatim ima i klasičnih predstava koje eto služe očuvanju tradicije neke naše, kao što će biti ova večeras, to je Kamen za pod glavu, Milice Novković, čuveni tekst arije, već spada u nekakvu tradiciju. Dakle, jedna stvarno lepo šarenilo, kreativno šarenilo, rekao
bih. I ovogodišnji Prkos, čuli smo, izmešten je na kraj avgusta, a on se održava u okviru Festivala kulture mladih Srbije, ove godine 55. u Knjaževcu. I kako publika reaguje na ovakve predstave i kakav je uopšte odziv publike na ovogodišnji festival?
Pa evo, neka ovo bude jedan ilustrativan podatak. Posle 90 minuta koliko traje prosečna predstava, publika disciplinovano ostaje u sali i prati okrugli sto, odnosno razgovore, i to svedoči o kultivisanosti te publike i velikoj potrebi za pozorište i svemu što je oko njega. A to su i prepoznali knjaževački čelnici koji su eto uložili u Prkost ministarstvo, kao i obično nije u tome učestvovalo, a oni su to prepoznali. Eto, imamo večeras praktično završetak Prkosa, ali i završetak festivala Kulture mladih Srbije, čiji je to treći deo.
A osim ovih nagrada, biće dodeljena i specijalna nagrada za scenski govor dramske grupe Radio Beograda.
Sve vreme su tu bili i radioničarski radili dramska grupa Radio Beograda, odnosno RTS-a, koji će večeras prikazati jedan etno kolaž dok žiri zaseda, jedan etno kolaž o jednom božićnom ritualu, i to će biti ovako vrlo pikantno i zanimljivo za publiku, nadam se.
Hvala vam što ste bili sa nama.
Hvala i vama, prijatno.
Iz Knjaževca nam se javio Vladimir Putnik, selektor ovogodišnjeg Prkosa pozorišne revije kreativnog osmišljavanja sveta.
Я иду по городу, который у меня внутри. Мама, осень рассыпает свое золото, секунда, замри, отомри. Я не против, я ей не за, главное, смотри мне в глаза. Некуда бежать и нет возможности вернуться назад. Мама, я не хочу видеть мир таким. Мама, я не хочу видеть мир таким. Не хочу я видеть этот мир таким. Видеть этот мир таким. Видеть этот мир таким, мама. Не хочу я видеть этот мир таким. Видеть этот мир таким, видеть этот мир таким, мама, кто они все эти люди, чтобы решать за нас? Живем по кругу и не в первый, не в последний раз. Трудно с этими людьми. Мама, я один из них. Только я не пью на выходных, я не верю в СМИ. Мама, я не хочу. Этот мир таким, мама. Не хочу я видеть этот мир таким. Видеть этот мир таким. Видеть этот мир таким, мама. Планету смотри, мир внутри, этот мир внутри, мир внутри меня, меня, эту планету, мир внутри меня, меня, эту планету, смотри, мир внутри, этот мир внутри.
U Jagodini je sinoć otvoren četvrti festival animiranog filma Dece i omladine Srbije, Animator Fest, koji će trajati do 4. septembra. O idejama i programu ovog festivala, koji podstiče stvaralaštvo dece i mladih, slušamo u prilogu Ane Vučković.
U trenucima u kojima razgovaram sa Marijom Vulić, urednicom programa i koordinatorkom projekta Animator Fest u Jagodini, u toku su radionice, tako da možemo iz prve ruke da čujemo. Marija, kako je otpočeo Animator Fest ove godine?
Najpre pozdrav, jedan veliki svim vašim slušalcima, hvala vam što se interesujete za naše aktivnosti i popularišete Animator Fest. Trenutno smo u studiju gde je naš gost Aleksej Balašov, reditelj i scenarista iz Ukrajine, radi masterclass radionicu upravo u ovom času sa 20-ak deca, on radi na storyboardu, znači osmišljava se priča, film koji će biti neki produkt dvodnevne radionice, koliko god to zvuči fantastično u ovom trenutku. Festival je sinoć počeo, održana je prva takmičarska projekcija, a pre samog otvaranja i otvorena je i sjajna izložba u galeriji Kulturnog centra, izložba Dobrodošli u geto, izložba ilustracija Bobana Savića geta, koji radi i u sastavu žiri ove godine.
Animator Fest, kao što i ime govori, bavi se animacijom. Kada kažemo animacija, duša je negde u centru. Oživeti crtež, oživeti lutke i oživeti jedan grad. U svakom slučaju, sada vaš grad diše drugačije. Deca su se skupila, bave se nečim kreativnim i interesantnim.
Jeste, to je najvažnije. Mi smo zaista ponosni domaćini i festivalu i ovoj deci koje su sa nama, koje su pristigle iz raznih gradova, gde postoje studiji koji se organizovano bave animacijom. Uopšte, naš cilj je da oživimo zajednicu, da oživimo da zagovaramo zapravo jedan novi vid komunikacije, jedno kreativno razmišljanje i promišljanje na temu umetnosti. Znači, jeste popularizacija umetnosti i animacije, jeste i vrednovanje, na kraju će biti nekih nagrada. Ali najvažnija svega jeste povezivanje škola i radionica, jedna pozitivna atmosfera, da vidimo gde smo, da učimo jedni od drugih, kažem da se upoređujemo na onaj jedan najpozitivniji način. Jer ovo je jedino mesto, moram da kažem, Animator Fest je jedan od 6 festivala animacije kod nas, treći koji se bavi dečjim animacijom, ali jedini koji trenutno je specijalizovan samo za nacionalnu produkciju. I ovo je jedino mesto u Srbiji gde oni imaju svoju priliku da se vide i da se dokažu.
Šta nas očekuje u toku festivala u narednim danima?
Večeras nas očekuje druga takmičarska projekcija, a posle toga izlazimo iz sale Kulturnog centra, idemo u baštu Fakulteta pedagoških nauka da imamo revijalnu projekciju. To je izbor filmova sa Međunarodnog festivala kratkometražnog filma Kratka forma Gornji Milanovac. Biće i malog muzičkog programa, to su se deca iz Jagodine okupila oko u delu muzičkog programa. Sutra veče je dodela nagrada i diploma, ali pre toga takođe u revijalnom programu gledamo i nagrađene filmove sa upravo završenog festivala, sa nedavno završenog festivala Evropske studentske animacije FES-a u Beogradu. Nju predstavlja Rasko Ćirić, koji vodi FES-u, i Rasko je naravno, pored Dobana Savića, i natpisa Darijević Marković i član žiri ovogodišnjeg festivala.
I jednom je i Rastko Ćirić upravo rekao da je zauvek hteo da ostane dete, zato je ostao u animaciji celog života. Nešto sličnu karijeru ili samo radost u stvaranju bilo čime da se bave želimo i deci koja učestvuju danas i ovih dana na Animatoru.
Upravo se trudimo da budemo to deca. Lepo ste rekli.
Marija, hvala vam na ovom razgovoru i uživajte u daljem toku festivala.
Hvala vama najlepše.
Hvala vam. The felicidad that I hold in my heart is a pretty good start for us too. And if in the world there were only tristes, I would find happiness in the blues. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to be. In all that I've seen, all the love that I need is the love that reminds me of you. In every smile is a trace of the joy that I feel like a sweet morning dew. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to be. Amira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to be something missing.
Slušate kulturne krugove Radio Beograda 2. U Muzeju savremene umetnosti Vojvodine večeras će biti otvorena izložba radova Damiana Hirsta, popularnog britanskog umetnika, dobitnika Turnerove nagrade. Biće predstavljene 44 grafike i 4 skulpture koje čine kompaktnu izložbenu celinu nazvanu Nova religija. Izložba je realizovana zahvaljujući saradnji Muzeja savremene umetnosti sa galerijom Paul Stolper iz Londona i British Councilom u Srbiji koji je u potpunosti finansirao izložbu. A šta publika može videti do 14. oktobra u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu predstavlja Miloš Nešović iz British Councila, a to je zabeležila Snežana Stamenković.
To je izložba koja je specifična po tome što je za razliku od većine njegovih dela koje su kapitalne, koje je jako teško izložiti, izvesti na neku vrstu turneje. British Council je u saradnji sa galerijom Paula Stolpera, koji je ujedno i kustos ove izložbe, omogućio da ova izložba dođe do što većeg broja ljudi. I Hirstova umetnost inače se smatra demokratičnom, da se ona obraća širokom auditorijumu i zato je ova izložba upravo takva da ona cela staje u jednu kutiju. Tako da ta kutija stiže u Novi Sad i ona će se raširiti po Muzeju savremene umetnosti Vojvodine i doći, nadamo se, do velikog broja ljudi. Takođe smo se u duhu te demokratičnosti odlučili za Novi Sad. Velika prethodna izložba koju smo radili bila je Henry Moore grafičar, koju smo radili u Narodnom muzeju u Beogradu. Sada smo odlučili da se malo izmestimo iz prestonice i pokažemo i Novosađanima pre svega, ali i drugim ljudima koji će doći u Novi Sad ovako zanimljivu izložbu.
Prvi put izložba je predstavljena 2005. godine u Londonu. Kakav je koncept zapravo izložbe i do koje mere se u njemu može videti prepoznatljiva ikonografija Damiena Hirsta?
Veoma. Ovo je nešto što je veoma Hirstovska umetnost, tako se može reći. Bavi se pitanjima kao što su, kao i uvek u njegovim delima, odnos života i smrti. Ovde, s druge strane, on preispituje pitanje odnosa umetnosti, nauke i religije. Izložba je naslovljena Nova religija i u stvari govori o tome na koji način je nauka danas postala neka nova religija, nešto što omogućava večni život, nešto u što ljudi slepo veruju, ne preispituju i uopšte se poigrava sa tim pitanjima šta je to što religiju čini religijom, a nauku toliko na izgled drugačijom, a zapravo on čini određene paralele da vidimo da nauka i religija imaju mnogo sličnosti.
Šta će publika u našoj zemlji videti?
Reč je o kombinaciji velikog broja grafika i skulptura. Cela izložba je jedna celina, uslovno rečeno. Postoji jedan vrsta oltara oko koga su izložena sva ostala dela. Pored zanimljivih grafika, prepoznatljivih kroz koje komuniciramo izložbu, jesu i leptir i lobanja koju Hirst koristi da predstavi u stvari jednakost među ljudima, jer ispod kože u kojoj se dosta ljudi razlikuje zapravo je lobanja koja se ima zajednička. To su neke, da kažem, najprepoznatljivije, najupečatljivije elementi izložbe, ali tu su recimo i neki škakljivi elementi kao što je, na primjer, dečija lobanja optočena bakrom za koju umetnik tvrdi da je kupio na eBayu.
Kontroverza prati sve ono što on uradi, njegove nastupe, sve ono što predstavlja njegovu ličnost u javnosti.
Rekli ste da, upravo da je on veoma kontroverzan. Ono što je jako važno, što mi želimo da istaknemo, da mi ni na koji način ne želimo da bilo koga uvredimo ovom izložbom. Ona poziva na razmišljanje. To je izložba koja ne zauzima nikakve stavove, već samo dovodi u vezu neke stvari koje možda ranije nisu bile dovedene u vezu i izaziva oprečne stavove od toga da li je to uopšte umetnost, od toga da li je ona uvredljiva za nekoga. Mi smatramo da je Hirstova umetnost nešto što je svakako izazvalo svetsku pažnju i samim tim naša publika zaslužuje da ga vidi.
Izložba je predstavljena u Banja Luci i u Skoplju. Kako je primljena?
U našem užem regionu, nedavno je upravo British Council izložio izložbu u Muzeju savremene umjetnosti u Banja Luci i to je bila izložba koja je oborila sve rekorde posećenosti u istoriji ovog muzeja. Što je samo po sebi govori dovoljno, ona je izazvala velike reakcije u javnosti kako u Bosni i Hercegovini, ali i u Srbiji. Možda ste ispratili čitav niz kontroverzi koji je nastao upravo zbog ikonografije koju ova izložba predstavlja, ali je svakako naišla na velike pohvale kritike u Bosni i Hercegovini. Otvaranje je zakazano za 2. septembar. To je na neki način prilika da se okupe veliki poštovaoci ove umetnosti, prijatelje muzeja i tako dalje, ali mi verujemo da izložba zapravo živi od 3. septembra kada publika koja je tu pre svega zbog umetnosti dolazi i imaće mjesec i po dana da obiđe. Verujemo da je to dovoljan razlog za jednodnevni izlet u Novi Sad i iz drugih delova Srbije.
Design
mondo figlio ludi Gesù. Tanto penserai a tanti giorni e tanti mesi e raggiungere udi a tamanti malanni. E perché la sia più dalla cela d'oi offesa, Maria, aua non ti scorda. Da libri mi passi, soi alla prima parola, e ridu la mamma d'ogni stonda, d'ogni viento, e più che la vita non si trova più bella scuola, Maria, l'ore ben noda. Maria, 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 stonde d'ogni viento, e più che la vita un si trova più bella scuola, Maria, l'ore ben nota. Quando ha ragione vinta sola dalla forza, tanto una rega che dell'ore scimità, e lo miso qui porta l'odore e violenza, Maria, mi muli parerà, Maria, Maria, Maria.
Novije izdanja: Divna Ljubojević, antologija, Patrijarh Pavle, život po evanđelju, Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac, Nikolaj Nekad i sad, Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji vaš PGP RTS.
Nova knjiga RTS izdavaštva.
Od dizajnera zvuka Radio Beograda.
Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković.
Stereofonija.
Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku.
U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzeće.
RTS izdavaštvo 655-2735. Ecco.
By day give thanks, by night beware. Half the world in sweetness, the other in fear.
darkness takes you with her hand across your face. Don't give in too quickly, find the thing she's erased. Find the line, find the shape through the grain. The guitar, the empty glass, all will blend together when the daylight has passed. Find the line, find the shape through the grain. Find the outline and things will tell you their name. Now I watch you falling into sleep. Watch your fist uncurl against the sheet. Watch your lips fall open and your eyes dim in blind faith. I would and keep you. Teach you night vision, night vision, night vision.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Poštovani slušalci, u Gutenbergovom odgovoru, tematu koji je posvećen savremenoj srpskoj književnosti, danas su nam gosti književnici Mirjana Ognjanović i Enes Halilović. Mirjana Ognjanović objavila je svoju treću knjigu priča, Sirena koja se smeši, pet bajki o venecijanskom getu, u izdanju Buke ove godine uz ilustracije Aleksandra Palavestre, a u knjizi govori o bajkovitom svetu prvog geta osnovanog u Veneciji pre pet vekova, ali i savremenom dobu u kojem se značenje reči geto promenilo. O tome, između ostalog, slušajte u razgovoru koji je sa njom vodila Tamara Krstić. A Enes Halilović objavio je nedavno u izdanju Albatros Plus svoj novi roman pod nazivom Ako dugo gledaš u ponor. Kaže na kraju ovog romana da ga je pisao 4 godine, u 6 mahova češljao 11 puta i to dok je boravio na 4 adrese u rasadniku u Novom Pazaru, na Slaviji u Beogradu, u Dobroj vodi kod Bara i u Sarajevu ulici Josipa Vancoša. Ovo je dijalog o praznini, kako stoji u podnaslovu romana, a za moto je uzeo iskaze iz knjige Sa one strane dobra i zla Fridriha Ničea. Ko se bori s čudovištima, mora paziti da pritom i sam ne postane čudovište. Iako dugo gledaš u ponor, i ponor gleda u tebe. Da je korozija zahvatila čitavo društvo, to govori jedan od glavnih junaka romana Ako dugo gledaš u ponor, profesor Sipac, i ta bi se rečenica možda mogla i uzeti kao jedna od važećih ili ključnih za čitavu ovu radnju, u kojoj se pripoveda o nesreći porodice Neire Bugarin i o njenoj nesreći, i to tako da gotovo nema izgleda da će toj nesreći ikada biti kraja. Možemo reći da je njena porodica porodica poniženih i uvređenih, i da se jednostavno, kako sam i rekla, kraj njihovom poniženju ne vidi. S obzirom na to da takvih porodica ima uvek u svakom vremenu, šta je bio vaš povod da o nesreći ove porodice govorite? A kad kažem nesreća, mislimo i na to da su i roditelji invalidi, da ona i njen brat prolaze kroz različite vrste problema u svom životu i da su potpuno marginalizovani od čitavog društva.
Taj roman je u više faza zrijevao u meni, cvetao. Jedna je bila faza pisanje anegdota o profesoru Sipcu, zamišljenom liku. Druga je bila faza jedna pesma koju sam napisao kao iz ugla brata narkomana o njegovoj sestri, o tom prokletstvu koja prati jednu kuću, ali vodeći računa ne samo o jednoj kući, o jednom domu, nego i o čitavom naselju koje se zove Erozija. Zaista postoji jedno naselje pod tim imenom. Onda je ta pesma se pretvorila u roman, a kasnije je također na kraju romana jedna pesma na istu temu koju ostavlja jedan narkoman i pesnik koji se zarekao da će iza njega ostati jedna pesma, a sve ostale je spalio. Tako da ovaj roman ima zapravo dva romana u sebi. Jedan anegdotski haramsovski roman o profesoru Sipcu, a drugi jednu realnu radnju o jednoj porodici. Tako da ovaj prvi biva zamajac povremeno kao mamuza koja tera na priču, to jest Sokratovom majutičkom metodom filozof porađa istinu iz jedne obične devojke, cure jedne koja ne zna filozofiju, ali mi ovdje raspravljamo kroz ova dva toka o upotrebnoj vrijednosti filozofije. Šta je to, gdje se ona može upotrijebiti, koliki je njen značaj. Tako da profesor govori svoju priču šaljivo i otkriva jednu tragičnu priču u jednoj mlađoj osobi, ženi, djevojci jednoj, koja je gledala svijet svojim očima kroz svoga brata, kroz svog oca koji je postao invalid na poslu, kasnije ostao bez posla, kroz svoju majku. Tu su svakodnevne muke kako prezimiti zimu, 9 mjeseci se loži, šta jesti, kako zaraditi, gdje otići. Sve je to zrivalo u meni i rekao bih da je to plod nekog dugog posmatranja. Kada su negde Picasso pitali kako, kaže, ta slika tako skupa, a nacrtao si je za 10 minuta, naslikao si. On kaže, ne, ja sam to radio 59 godina, hoće reći čitav život se spremao za to. A sve to što sam gledao, što sam doživeo, što sam posmatrao, o čemu sam razmišljao, tu je u tom romanu, kada je u pitanju filozofije i kada su u pitanju neke istorijske okolnosti, a posebno sam želio da i ostavim jedno svjedočanstvo o tim 90. godinama i tvog i mog odrastanja i o tim mini fabrikama, takozvanoj maloj privredi, o tim preduzećima, o iskorišćavanju ljudi, o kriminalu, uopšte o jednoj surovosti koja je tada bila toliko ogoljena da se mogla vidjeti na svakom koraku. I sada je ovaj svijet surov i sada postoje naravno veliki jaz između bogatih, siromašnih, između jakih i slabih, ali to sve malo više umiveno i tako dalje, kao da se ne vidi, a i također je očigledno.
Koliko nesreća za nesrećom ovu porodicu zatiče, da je gotovo neverovatno da su oni toliko prokaženi i toliko marginalizovani, a zapravo to jeste tako, samo se čini kao da mi to dovoljno dobro ne vidimo kada su ljudi u pitanju. Da li je možda i to bio jedan od vaših povoda da na taj način prikažete, dakle, da za njih sreće ni u kom obliku, uslovno rečeno, ima je, ali gotovo da kada posmatramo iz neke objektivne perspektive nema.
Kolektivno iskustvo naroda dovelo nas je do jedne narodne izreke koja glasi kome muka i muka i bruka. To je otprilike nešto što važi i za ovu porodicu. Nesrećni ljudi, siromašni ljudi, mada ovo nije roman socijalnog tipa, ali između ostalog dodiruje se i ta komponenta. Zapravo iz tog ugla je jasno koliko ima sebičnosti među ljudima, koliko ima distanci, koliko ima zidova među samim ljudima. Tako da je ovaj, ta junakinja moja, Neira Bugarin, ono što je ona vidjela jasnije je iz ugla siromašnog, slabog, nesrećnog, potlačenog, nego iz nekog drugog ugla. Ona ne bistri nekakvu svetsku politiku ili odnose u međunarodnoj zajednici. Ona vidi najjednostavnije odnose među ljudima. Kako nema pravde među samim ljudima, tako ih nema, na primjer, i u međunarodnim odnosima. Ali je to vidljivije, ona vidjela, vidljivije je to kod nje, jer ona se sa time sreće svakoga dana. I to je ovaj jedan način, da ne kažem trik, videti ogoljenost očima onoga koji je najslabiji, najuniženiji, najnesrećniji, najsiromašniji, jer njemu je istina najjasnija, prema njemu se niko ne određuje. Kao što vi dobro znate, danas neki čovjek dođe na nekakav položaj, na neku vlast, postane direktor u nekoj firmi ili bude ministar ili ne znam šta, sa svih strana stižu čestitke, čestituju mu rođendan. Postojali su ovdje ljudi u Beogradu koji su imali na kalendaru kome je kada rođendan i onda važnim ljudima čestitati rođendan, čestiti rođendan njegovom detetu, da bi se za svaku eventualnost bilo u dobrom odnosu sa nekim ko o nečemu odlučuje. A moja ličnost, junakinja moja, Neira Bugarin, je ona prema kojoj se niko ne određuje. Ona za koju se, koja dođe u takvu situaciju da je normalno kao da bude nesrećna, da bude siromašna. I kroz čitavo to njeno siromaštvo protiv nje se filozofija, jer je njen otac dobio taj nadimak filozof. Ona je upoznala jednog filozofa koji je kasnije vodi u, da ne otkrivam gdje i šta, ona se iseljava. Tako da zapravo ja sam razgovarao o tome koliko filozofija znači u životu, a koliko je praktično iskustvo. Poljoprivrednici kada razgovaraju o biljkama, o rodu, o paradajzu, o paprici, o vrtu, oni kažu devet beričeta, devet blagodati je u suncu, a jedna je blagodat u kiši. Mišljenja sam da je devet blagodati u praktičnom iskustvu, devet znanja, a jedno u filozofiju teorije.
Zato i vode razgovor Neira i profesor Sipac, i to razgovor kroz tekst, zapravo jedno drugom kucaju tekst, i zbog toga se između ostalog u podnaslovu nalazi sintagma dijalog o praznini. No, o svojom tome možda ponešto i kasnije, htjela bih sada u vezi sa ovim što ste govorili, upotrebna vrednost filozofije, možda tu negde leži i jedna od stvari ili ključeva ove knjige, a to je pitanje krivice. Naime, mi otkrivamo na početku romana da je Neirina porodica ukleta, zapravo da je prati urok, a opet sa druge strane u romanu nailazimo i na to da je krivica zbog njenog položaja možda i do nje same. Čak ona sama izgovara na nekoliko mesta takve misli da nije mogla da se odupre nepravdi i da možda zbog toga sve to zaslužuje. To je, čini se, ostavljeno čitaocu.
Pa da vam kažem, ni ja sam nemam sve ključeve svoga dela. Nešto ostane u tom umjetničkom zapisu, u stvaranju, nešto ostane zagonetka i samom autoru, a srećan sam ako ne može do kraja da se protumači, pa makar bilo i jasno, a ne nejasno. Mislim da je umjetnost ne može objasniti život, sudbinu, ne može dokučiti sve tajne. A ona je samo tu da otkrije vrata i da se mi zapitamo. Tačno je da je postoji ta ukletost zbog jednog grijeha koji se desio, i onda to prati tu porodicu. Sada je to malo vidljivije u nekoj manjoj sredini gdje to ode ta istina od usta do usta i o tome se razgovara. Meni je vrlo važno da to pitanje krivice koje postoji kod junakinje koja optužuje i sebe i koja je priznaje i koja govori o tome, da nije ustala samo moje čitaoce, imam sa njima dosta komunikacije preko maila ili ovako lično, koji ipak su mi rekli da nju ne osuđuju zbog njenih postupaka koji ni malo nisu uzorni, oni smatraju da je ponekad splet sudbinskih okolnosti nju negdje
upravo
doveo.
Upravo da, pitanje krivice ili pitanje sudbine zapravo.
Pitanje sudbine, gdje je njeno odlučivanje, koliko je ona kriva, koliko se mogla odupreti, vjerovatno da čovjek, kada bi se pitao, naročito žena u njenoj situaciji, da je ona sama bila u toj situaciji, pitanje koliko bi bila sama gurnuta u taj niz događaja koji slijede.
Također je u jednom tekstu o ovom romanu pomenuto da je trgovina jedna od glavnih radnji, odnosno pokretača. Ovdje trgovina u svakom smislu, i onom svakodnevnom, i trgovina ljudima, dakle onom najgore vrste. Također se u tom smislu dovodi u vezu, recimo, i igra značenjima, baš ovo o čemu ste govorili, istina i laž. U jednom momentu profesor Sipac upravo raspravlja o tome šta je istina, šta je laž, kada te dve kategorije zamenjuju mesta. I zašto vam je bilo važno da formu ovog romana predačite tako da to bude dijalog zapravo profesora Sipca, koji to gleda sa jedne opšte filozofske ili distancirane
učen
strane,
jedan čovjek,
i jedne žene koja
nema neko visoko obrazovanje.
Da, zašto je u toj formi, znamo zašto ona kuca te tekstove i to nećemo sada o svemu tome govoriti, ali prosto zašto je takvo dvoglasje u toj formi bilo važno?
Njegovo iskustvo je knjiško iskustvo. Njeno iskustvo je životno iskustvo. I ta dva iskustva se sudaraju, kao teorija i praksa. Negde se ona poklapaju, negde se to savršeno uklapa, negde se razilaze. On je taj koji naravno ima razumijevanje za nju. Njegova priče su kraće, zato što on i nema toliko, iako je on izmišljao sebi anegdote, a zapravo ona, ono što govori, to je sve kost i meso. Zapravo, ja sam imao na umu negde jednu misao Artura Schopenhauera, koji nas uči da je učen čovjek onaj koji je stekao znanje iz knjiga, a genije je na višem stupnju, to je onaj koji je čitao iz knjige svijeta. To je onaj koji je čitao procese, posmatrao prostor, vrijeme, običaje, prolaznost i tako dalje. Ne kažem ja da je moja junakinja genijalna, ali je ona dobar svedok. E, hajde da vidimo sada šta se iz njenog života može pročitati. Njena knjiga nije knjiga učenosti, to je knjiga svijeta, to je knjiga događaja, to je knjiga uzročno-posljedičnih okolnosti koje vode u jednom smeru. Ona ima još neka dva sloja, njena priča koja ja ne bih otkrivao, pa ih ostavljam za tumačenje ili za netumačenje, ali generalno gledano, ako me pitate kako se to sve uplelo, nisam prvi mah imao ideju da roman bude ovakav kakav jeste, nego sam postepeno došao da se nalegne, da jedna priča nalegne na drugu, i da zajedno budu, da zajedno se kotrljaju, da tako kažem.
I zato tu imamo, tako reći, diskurs u diskursu, recimo imamo i razgovorni jezik, jezik psovki, kletvi, jezik nauke. Evo, rekli ste na početku i na kraju se završava pesmom, a pesnikinja Sapfa, odnosno njeni stihovi su uzeti kao moto za svako poglavlje.
Pa, želio sam da ukažem na tragično kod ženskog, kako jedna vrhunska pesnikinja, jedna od najboljih u istoriji, Sapfa, može biti komplementarna sudbini jedne vrlo jednostavne, nesrećne devojke koja možda živi u našem komšiluku. Šta je to što je tragično i žensko, a da može biti srodno svim ženama? Znači, naravno, niti je roman samo o filozofiji, niti samo o ženama, ali iskreno da vam kažem, moja drugarica Slađana Ilić, knjižana kritičarka, prije neku godinu meni kaže, hvaleći mi roman taj od Gocića, kaže da je iznenađena koliko je poznavao žensku psihologiju, žene. Tada kad mi je to rekla, baš sam se zapitao, a pisao sam inače ovu knjigu tada, čini mi se, baš sam se zapitao da li ja poznajem žene. I onda kad moje čitateljke to pročitaju i kad nešto diskutujemo o tome, ja ih pitam, poznajem li ja žene, je li logično, jesu li logični postupci one žene o kojoj ste čitali. Neću reći šta mi odgovaraju, ali one smatraju da nigde njeni postupci ne izlaze izvan logike i nigde je ne osuđuju. Iako je to žena koja kad bi oni videli tada u nekom njenom konačnom stadijumu, verovatno ne bi sa njom popile kafu. Ali ako otključaju njenu priču, imali bi za nju razumijevanje. Jer ono što ona vidi kod drugih, zapravo ono što ona nema. Njoj je, znači, ona primeti ako razgovara sa doktorkom da je ona namirisana. Znači, to nešto govori o njenom statusu.
Rekoh da se završava pesmom, zapravo završava se sa roman sa dva dodatka. Zašto su ona bila u ovoj strukturi važna?
Kaže jedna izreka, običaj je brat blizanac prirode. Ja sam time ustanovio jedan običaj, ne znam koliko ću ga držati. Moj prethodni roman Epo vodi ima dva dodatka, ali mi je ovde ova dokumentarnost bila potrebna kao pečatna vrijednost završetka romana. To je jedna pjesma Safeta Bugarina, Neirinog brata, i jedan njen zapis koji ona ostavlja na kraju, nećemo sada otkrivati kako i gde. To je kao dokumentarnost koja je dodata na jednu šaljivu i na jednu tragičnu ispovest. Da, znači, jedna komičnost sa jedne strane, sa druge strane jedna tragičnost, izvučena iz žene na sokratovski majutički način, porađanje istine, začinjena antičkom poezijom Sapfom, završava se sa dva pečata dokumentarnosti. I verujte mi, kada sam to sve završio, pao mi je jedan veliki kamen sa srca. 4 godine to sam radio i danas mi se čini da sam ja lakši 100 kila nego što sam bio noseći tu težinu, tu priču koja je dugo u meni ključala. Tu je zapravo mnogo priča. Mnoge rečenice koje su u romanu, ja sam ih negde čuo. Da li su to grube, da li su šaljive, da li su slične. To su stotine ljudi govorile što sam ja sakupio i stavio sve u ovaj Kalupovu priču. Mnoge od tih rečenica ja sam negde čuo. To što je tamo ima, svaka slika skoro, ja sam je negde vidio. On je istovremeno svjedočanstvo jednog vremena i prostora. Ne kažem to sad da ja hvalim svoju knjigu. Znam ja otprilike koliko ona vrijedi. Ali hoću reći, sazdana je od samih istina.
Dakle, hroničar jednog vremena, rekli smo to i kroz različite diskurse se može videti, posebno ove koje su anegdotskog karaktera. Jezik je takođe važna, jedna od ključnih uloga u ovom romanu, ne samo zbog načina na koji je on ispripovedan, već zbog same simbolike imena. Nešto o tome bih samo da pomenemo. Profesor je Sipac, ona je Neira Bugarin, a mesto je Erozija, rekao ste da postoji, ali...
Da, zaista i postoji naselje Erozija. Profesor je Sipac koji, znamo da Sipac je neko ko proizvodi prazninu. Sipac je biće koje, kažu, može preživjeti atomski rat. Biće koje polaže svoja jaja u drvo, pa onda tek kasnije se probudi i radi. Sipac nas prati i kroz istoriju književnosti, sećamo se od Plauta, ima ga, ako se ne varam, i u Zlatnom runu, Argonaut But, ako se dobro sećam, je onaj koji razumije razgovor Sipaca u Gredi. Sipac je jedno biće koje postoji i u literaturi, i ovako u životu, i srećemo ga i čujemo ga. Leto sam ga i vidio, baš tamo kad sam bio u baru u jednoj dasci. Sipac je nešto što proizvodi prazninu. A mi danas vidimo kako se praznine u našim životima uvećavaju, kako je čitave ta ogromno polje puno nekakvih praznih, bespotrebnih, banalnih informacija koje samo produbljuju prazninu u kojoj se nalazimo. Imamo prazninu u rukavima jednog od junaka, čovjeka koji je ostao bez ruku i koji tako bez ruku hrani porodicu, odnosno bori se da na svom vratu donese ogrev od nekih ostataka tekstila. Jeste, taj Sipac ima svoje simbolično značenje. On rije kroz sistem. Neira u prevodu znači svetleća. Ona je osoba koja svetli. Što se tiče drugih imena u romanu, za jedno sada mogu pouzdano se setim da je ono više slika jednog drugog čovjeka koji je na neki način istorijska ličnost. Ali to je samo onako, to su nekakve usputne paralele ili vektori koji izlaze ka spolja. a ovaj, ona istina koja se kotrlja u romanu, ona se urušava, ona ostaje unutra, ali ovaj, eto, verujem da nisu, da nisam, da verujem da to što sam pisao i to što sam rekao, nisam to rekao bez razloga.
I ta svetleća možda je kontrapunkt ovoj praznini, ako dozvolimo sebi takvo tumačenje, između ostalog, koje se nalazi negdje na kraju romana, da je sloboda ipak tu.
Pa da vam kažem, sloboda zaista postoji. Sloboda odlučivanja zaista postoji i mislim da ako je dodirnemo, ako razmišljamo o tome šta mi možemo, šta mi hoćemo, ipak je nama prepušteno da biramo puteve kojima idemo, iako je sudbina unaprijed zapisana, i ja se nadam da će moja knjiga uznemiriti svakog čovjeka koji razmišlja o sudbini, a zapravo je onaj koji o sudbini razmišlja, on i traži da čita knjige, da priča, da se nadpričava sa piscem. Sam čitalac je vrijedan poštovanja zato što se i on pita isto ono što se pitam ja. Mi se nađemo na zajedničkom uznemirenju.
Your crown and your seal and rings. Here is your love for all things.
Here is your cart, your cardboard and piss.
And here is your love for all this.
May everyone live. Everyone die. Hello, my love, and my love goodbye.
Here it is. Here it is. Here is your wine and your drunken ball. And here is your love for it all.
Your sickness, your bed and your pain. Here is your love for the woman, the man. May everyone live. May everyone die. Hello, my love and my love goodbye.
The night has begun, and here is your death in the heart of your son.
And here is the dawn till death do us part, and here is your death in your daughter's heart. May everyone live. Everyone die. Hello, my love, and my love goodbye.
And may everyone live. May everyone die.
Hello, my love, and my love goodbye.
Here it is. And here you are. And here is the love it's all built upon.
Here is your cross, your nails and your heel. And here is the love that lives where it will. May everyone live. May everyone die. Hello, my love, and my love goodbye.
Jedne noći pre pola milenijuma 29. marta 1516. godine u Veneciji, prestonici Mletačke republike, bučno su zalupljena jedna velika vrata i zaključena. Tako je jedan deo varoši u parohiji Svetog Đirolama, ukupno 30 kuća, pretvoren u životni prostor za 1000 doseljenika, Jevreja prognanih s raznih strana sveta. Prvi doseljenici, Aškenazi, reč džeto, izgovarali su tvrdo geto. I tako je nastao prvi geto. I jedna reč za grad u gradu, jedna reč koja je donela promenu sveta, jedna reč koja je uvod u pripovedni svet bajki o venecijanskom getu Mirjane Ognjanović, današnje gošće Gutenbergovog odgovora. Dobar dan.
Dobar dan.
Odakle ideja za pisanje o venecijanskom getu? Stiče se utisak da je reč o tome da se ove godine obeležava 5 vekova od stvaranja prvog geta, ali zapravo reč koja je možda i za vas bila značajna u smislu pripovedanja, da negde nam otkrije sve promene reči koje su dovele i do promena sveta i svega onoga što je zapravo i promena čoveka kroz ovih 5 vekova dovelo do današnjeg poimanja geta.
Vrlo opširno pitanje na koje nije lako odgovoriti, posebno ne za kratko vreme. Pa ako znamo šta geto znači, mada je reč o simbolu koji je plovio kroz vekove menjajući svoje značenje, onda znamo da je to nešto što je obeležilo čovekovu sudbinu, sudbinu ljudi na našoj planeti. Dakle, 1516. godine venecijanski dužd i veće desetorice donelo je odluku da ustupe jedan deo četvrti Kanaređo doseljenicima Jevrejima koji su bili prognani iz Francuske, Nemačke, Engleske, Španije, sa Bliskog istoka, i da se tu sa ograničenom slobodom kretanja, vrata su bila zatvorena tokom noći i određenim poslovima mogu da nastane i da žive i da dobiju te kuće koje su oni zapravo zakupljivali. Nije bilo njihovo vlasništvo. Ali u tom trenutku geto, odnosno geto, bio je srećno mesto. Oni su bili zadovoljni što im se pružila prilika da žive negde, a ne da budu proterivani stalno.
U uvodu same knjige, koje se jednim delom samo razlikuje od onoga što je pripovedni svet ostalih 5 bajki, pokušavate sa naučne strane preispitate značenje reči geto.
Da, time su se bavili naučnici ovih brojnih vekova i na posletku, baš prilikom ovog velikog jubileja, ove godišnjice, koje je ne samo u Italiji i ne samo u Veneciji, već i drugde u svetu obeležena, jer je segregacija, odvojenost, lišavanje prava nešto što mi to hteli da priznamo ili da zaboravimo, ono što obeležava čovekovu sudbinu u svetu, bavili i izašli sa podacima o tome kako je nastao izraz geto. Naime, na mestu gde se nalazi, gde je osnovan geto, nalazila se topionica bakra. I imenica geto označava otisak koji otopljeni metal, to je dakle udubljenje, gde se baca, dakle opet glagol getare, bacati, gde se baca taj metal i topi. Tu je bilo i groblje, uglavnom jedan od ruče čarobne Venecije, koja je za mene izvor nadahnuća za svako moguće pripovedanje, a inače postoji ogroman broj bajki i legendi koje su vezane za Veneciju. Upravo zbog toga, jer je to bila jedna kosmopolitska varoš gde su uvažavane tradicije, pa čak i među samim jevrejskim doseljenicima, jer su jedne običaje negovali Aškenazi, druge Sefardi, opet treće Sefardi koji su dolazili sa istoka, tako da je to bilo i u bojama i u mirisima i u govoru nešto potpuno čarobno i zanimljivo i govorilo da svet može da postoji čak i na tom malom prostoru u svoj različitosti.
Lavirint od zidova, kako je govorio pesnik.
Lavirint od zidova, inače cela Venecija,
da.
Tako navodi na tim stablima umočenim u katrane koji održavaju čitave te palate. Ne bih smela da propustim da kažem da osim toga što sam već objavila druge priče o Veneciji zajedno sa Aleksandrom Palavestrom koji je ih je oslikao. Moj prijatelj David Albahari, naš istaknuti pisac, prošle godine bio je pozvan da boravi u Veneciji kako bi upravo ovim povodom sa ostalim najpoznatijim jevrejskim autorima napisao jednu priču i ostavio kao uspomenu na 500 godina geta i ta knjiga je takođe štampana i predstavljena 29. marta. A zanimljivo da je štampana knjiga u izdanju Buke, ova moja Sirena koja se smeži i Aleksandra Palavestre, takođe na toj velikoj svečanosti prikazana istog dana u Veneciji. Dakle, iz Srbije stiglo nešto čemu se i tamo malo ko nadao.
U jednoj priči se i pominje pisac koji odlazi u Veneciju upravo na jedan skup, iako nije imenovan, to jeste David Albahari.
Jeste, eto, to je, tako sam i saznala, mada sam, kažem, u Veneciji ranije pisala, ali od Davida sam saznala da oni pripremaju zbirku, Italijani, i da su pozvali najpoznatije svetske autore, među kojima i on. Pa sam pomislila, pa zašto ne bi mogao i Beograd, koji je svedok mnogih stradanja, a i svojih Jevreja beogradskih.
Aleksandar Palavestra ilustrovao je vaše priče vodeći se motivima priče, ali zapravo vodeći se i prostorom Venecije. I kao da ono što ste pomenuli, da je sve bilo tajno i skrovito u okviru geta, da se nije prepoznavalo po arhitekturi i po spoljašnjosti, jeste možda i značajno za način vašeg pripovedanja, odnosno kao da ste i vi taj unutrašnji svet geta, unutrašnji svet zapravo svakog pojedinca pokušali da oslikate, i to tajanstveno, nevidljivo.
Mislim da su nevidljive stvari važnije od vidljivih, i kod ljudi i kod predmeta, pa i gradova. A Venecija jeste jedna tajanstvena varoš i ono venecijansko je preovladalo, ali možda su te legende ili čak likovi koji su me vodili, pesnikinja Sara Kopio, pa rabin Leon Moden, ali nisam mogla da se otmem i da propustim da neki glavni učesnici radnje ne budu osobe koje su odavde i koje se sreću, recimo dve, jedna koja smatra da je inkarnacija čuvene jevrejske pesnikinje iz Venecije, se nalazi u kafeu kod konja sa drugom koja misli da je čarobna strela indijanac iz stenovitih planina, pa onda one razgovaraju kako je to bilo nezaboravno u Veneciji nekada.
Sirena koja se smeši naslov je knjige Mirjane Ognjanović, pet bajki o venecijanskom getu, gošće Gutenbergovog odgovora. Mirjana, negde smo otkrili i poimanje i značenje reči geto i onoga što je zapravo prostor grada u gradu značio. Da se okrenemo sada samom pripovedanju, odnosno koliko se ove priče, kada ste pomenuli da postoje likovi koji se javljaju sa obe strane, odnosno oni koji su zaista bili stanovnici venecijanskog geta, toliko i ljudi koji su dolazili u Veneciju i ljudi koji su vezani za ovo područje, koliko ste želeli ovim pričama da zapravo date pogled sa strane, pogled ljudi sa strane koji su bili prisutni u venecijanskom getu, ali u Veneciji, ali i oni koji su pokušavali da otkriju tajno, skrovito i misteriozno. Pre svega tu mislim i na jednog putopisca, Tomasa Korijata.
Da.
I ta priča je zapravo poslužila i za naslov knjige. Jeste. Sirena koja se smeši.
Jeste, Tomas Korijat je zaista bio putopisac i on je bio član grupe koja je sebe nazivala društvom sirena i oni su se okupljali u jednoj krčmi u Londonu. Jedan od sirena bio je i sam Šekspir. I nije ni čudo što možda baš Korijat, koji se uputio pešice u Veneciji, on je bio poznat po tome što je svuda išao peške kao Johann Sebastian Bach, i uputio se peške u Veneciju i tamo je zabeležio u svojim putopisima da su, između ostalog, da su venecijanske žene, posebno one u getu, toliko lepo obučene da su jedino možda engleskinje od njih lepše, razumljivo, i da je tu video i nakit i frizure i šta ja znam. I ubrzo, sad su to, dakle, istorijski podaci, se on pešice vratio i napisao tu knjigu. Onda sam ja zamislila da je on, došavši u Veneciju, sreo na trgu Novog geta tu neku lepu Grkinju jevrejsku i da se zaljubio. Kad je se osvestio, a to je bilo sutra dan, on je shvatio da mora da i priđe, pitao je, raspitao se, shvatio da je to izvesna Afrodit, i hteo da i priđe i video da se na trgu sprema kupa, dakle, jevrejsko venčanje, tu se malo sad opisuje venčanje. I ona se udala, ali dok se udavala, koliko god da je to sad bogohulno, ona ipak njemu se smešila i on tada shvata da nije on ta sirena od koje će da polude svi kad budu čitali njegova dela, nego da je sirena ona koja je njega nadahnula da on to napiše. A ujedno sam imala u glavi pesmu sefardsku, kod nas vrlo popularnu i poznatu, Kad ja pođoh na bembašu, koja isto govori o, a ja dođoh sutra dana, mladrac se draga već udala. Tako da je to može i tako da se čita.
Koji su vaši bili izvori za proučavanje venecijanskog geta, za proučavanje, odnosno za saznavanje o ljudima koji su živeli, za celokupnu, čini mi se, kulturu i umetnost koja se može čitati kroz vaše priče, ali eto, saznanje o putopiscu Tomasu Korijatu?
Pa eto, znate šta, to nekad čovjek i ne zna, sudbina ga navede na nešto. Ja sam studirala muziku u Italiji i onda Venecija je moj omiljeni grad i baš ovim povodom sam posebno išla i tamo se uzela literaturu u Jevrijskom muzeju, povezala se sa predsjednikom Jevrijske zajednice Venecije, inače nesuđenim piscem, a poznatim advokatom Paolom Njinjatijem, i koji me je u stvari ohrabrio, jer ne bih ja baš imala toliko hrabrosti iz poštovanja da pričama koje su potpuno fantastične, a nisu uopšte ni tužne, osim tih nekih neosvarenih ljubavi i pominjanja stradanja Jevreja u Drugom svjetskom ratu, dakle, ne preovladava taj tragični ton. Ne bih se usudila da me Paolo Gnignati nije ohrabrio i rekao, ma, vi sigurno nemate lošu nameru. A onda sam ja se prepustila i pisala. Nisam mogla da zaobiđem Huga Prata, jer je on čovjek koji je za mene sa svojom knjigom o Čambajkom o Veneciji obeležio stripsku umetnost. Tako i drugi neobični rabin Leon Modena. Onda avantura detektiva beogradskog profesora Peragraša, koji je inače junak i moje prethodne dve knjige, koji dolazi do tako neobičnih nekih saznanja, tragajući za čudovištem iz Crne vode. On u stvari naiđe na golema koji se ne krije u Pragu, kao što legenda Praška kaže, već u bunaru na trgu Novog geta, i u stvari tu čuva strah i brani stanovnike geta dok se Mesija ne pojavi.
Odabrali ste bajku kao žanr, pomenuli ste Hugo Prata, moramo da pomenemo i ime njegovog junaka Corto Maltese, koje potpuno i pripada imenom Veneciji. U vašim pričama se mogu pročitati i citati Dino Buzzatija, Borgesa, ali ono što se meni čini da je model za pisanje bajke možda prevashodno proza Itala Kalvina, i to možda njegovih nekih dela koje su se podvodila pod fantastične bajke poput naših predaka, recimo.
Da vam kažem, ja već decenima pokušam da ubedim naše izdavače da prevedem i da objave italijanske bajke koje je priredio i sakupio Italo Calvino u dva toma. To je fantastična knjiga koju se ja stalno vraćam i uvek mi stoji na stolu ili pored kreveta, uvek volim da pročitam, i to su, tu se vide u stvari Calvinovi uzori, tako su i njegovi romani i priče nastajali. Tako da je moguće da je i to doprinulo. Postoji još jedan italijanski pisac čiju sam jednu knjigu prevela tokom ovih nesrećnih ratnih godina, pa se to izgubilo, to je Tommaso Landolfi, jedan od najznačajnijih italijanskih autora pored Dina Buzzatija, tako da je to omaž i njegovom delu. Svakako italijansku književnosti koju sam ja sticam okolnosti zbog studija muzike tamo, a posle i svetske književnosti ovde, više izučavala i u osnovu mi prevodila Calvina i Buzzatija na srpski i tako.
Tu sad progovaramo i o nekim lutajućim motivima koji se u stvari mogu prepoznati bez obzira odakle bajka potiče, sa kojih prostora dolazi. Ali čini mi se da jednim određenim motivom povezujete ove priče i da se one zapravo mogu čitati kao celina, bez obzira što stoje kao zasebne priče, bez obzira što imaju posebne junake, da se jednostavno ti motivi prelivaju iz jedne priče u drugu.
Tačno, upravo je tako, i uvek se nešto iz jedne priče prelije, kao jedan simbol iz jedne priče biva razrađen u sledećoj. Tako da preporučujem da se čitaju po redu. Mada može i zasebno, nije problem. Bajke su zato, i kao što je Calvino rekao, istinite, zato što ne poštuju ni mesto, ni vreme. Dakle, vi prazite iz veka u vek, idete s kontinenta na kontinent, niko vam ne zamera. Naprotiv, svi vas prate, i na kraju, kako bih rekao, čitalac postaje pripovedač.
Na kraju knjige postoje napomene koje su možda i ključne reči za ovu knjigu, kao jedna vrsta objašnjenja ili kao jedna vrsta proširenja bajki.
Pa kako god, to je, da kažem, posljedica mog 15-godišnjeg rada u Politikinom zabavniku, da nikada nije na odmet objasniti ljudima da svi mislimo da mnogo toga znamo, ali danas kako smo preopterećeni i svi preteranim brojem informacija, nešto i zaboravimo, pa eto tako da se neko možda se seti. I kada sam pomenula pesmu Kad je pođoh na Bembašu, dakle, ta pesma nije pomenuta jer se i ne pominje, na nju se misli, ali pomenuta je druga, to je Flow My Tears, Johna Dowlanda, koji je bio veliki elizabetanski kompozitor i lautista. Ta pesma za uplakanog Tomasa Korijata je lek, a inače je poslužila i kao naslov Filipu Diku za roman Teciste suze moje, reče policajci. On je bio ubeđen da će John Dowland da postane jednog dana svetski hit i na neki način je postao kad je su Sting i Edin Karamazov snimili album i ta pesma je tu najveći hit.
I da kažem da ove napomene možda na kraju knjige dolaze jako dobro posle priče koja se zove Priča o crvenom vrapcu, a koja se dotiče i izdavaštva, koja se dotiče i književnosti, da, i koja je pomalo i kritika savremenog vremena i doživljaja same književnosti i njene prisutnosti u našim životima.
Šta da kažem? Valjda svi znamo kako se knjige danas štampaju i o kakvim se tiražima, kojem se štivu vodi računa kada se nešto prihvata ili ne prihvata za štampu. A Venecija 16. veka je bilo na svetu apsolutno vodeće mesto, mesto gde su se štampale zaista najlepše knjige. I kada nesrećni beogradski izdavač, shvatajući da će da propadne i tražeći pomoć vanzemaljaca, i on čeka pomoć neba, nekog mesiju ili ko zna šta, i shvati da vanzemaljci mu za sad još ne dolaze da ga povedu, on dobija ohrabrenje iz geta i shvata da mora da izdrži.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vama.
Eko.
Nova knjiga RTS izdavaštva.
Od dizajnera zvuka Radio Beograda.
Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković.
Stereofonija.
Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku.
U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzeće.
RTS izdavaštvo 655-2735.
Evo stojim tu.
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Henc, Grupa Stil, Goga Stanić, Ju Grupa, u prodaji Baš PGP, RTS.
Eko. Lice ulice je program koji već šestu godinu vrlo uspešno doprinosi ekonomskoj i socijalnoj inkluziji pripadnika ugroženih kategorija stanovnika.
Sad je neka dosta neka situacija što je, ajde kažem, nam treba taj novac da se istampa novi tiraz i ostalo.
Ne dozvolimo da se ugasi Lice ulice.
Kako možete da pomognete, saznajte na Facebook stranici Lice ulice.
Kontakt telefon 011-2686-567.
Slušalci, došli smo do kraja današnjih kulturnih krugova. Sa vama su bili Srđan Stojković, ton snimatelj, realizator tona Katarina Karakušević, muzička urednica Ivana Đorđević, organizatorka emisije Rada Ćorović. Ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.